إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو رقان أبي تيبوا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما تلقون أقع الله سبحانه وتعالى تمسى بس إبيان قدان إمرين بي كنبك صلى الله عليه وسلم أبو رقان أبي تيبوا Omusomo gwaffe gwe tujja okwejjukanyaako akawungeezi k'olwaleero insha Allah gwe guliko omutwe ogugamba nti obukulu bwa iman omuntu okuba nti alina iman obukolera okuba ne iman n'ebirungi oba n'ebibala ebiri mu ku muntu okuba nti alina iman fadailu al iman. Naam. Abaluganda bebitiibwa, imaani kye kintu omuntu kyateekeddwa okuba nti akolerera yeimu ku muntu omulimu kintu kyalibadde akolerera n'abeera nti at least nga kye kintu kyawankira wankira. Imaani Allah subhanahu wa ta'ala alinyisa amadaala n'abaddu amadaala kuno ku nsi nekwa akhera bi imani eto eingizo omuntu mujjana imani erimu emigaso omuntu gyafuna kuno ku nsi kusookera ddala nekwa akhera nga tumanyi nti nga nekisembayo omukkiriza kyakolera ye darul akhira enyumba eyenkomerero nga aljanna kyawa Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mujjana. Abo Luganda,
Allah subhanahu wa ta'ala asitula abaddu amadaala ne ba ahlul iman. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat nti walladhina utul ilma darajat nti bima'na Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum asitulaba abakkiriza bimaana abalina imaani mummwe walladhina utul ilma daraja naabo beyawa okumanya abasitula amadaala. Allah bil iman asitula yarfa'i ibadihi almu'min asitula ne iman abalina ekitono kya iman Allah abasitula amadaala naabo beyawa okumanya byemu ku mugaso gwa iman. Allah subhanahu wa ta'ala asitula nayo abaddu be amadaala ababagiwadde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atuteeka mu ba ahlul iman. Naam,
al iman kasooka tulabeko imaani kyeki oba omuntu ba ahli sunna wal jamaa ma ta'rifu al iman inda ahli sunna wal jamaa ma ta'rif gundi gamba abaffe imaani kyekiriwa oba ba ahli sunna wal jamaa kyebaita imaani kyeki. Al iman inda ahli sunna wal jamaa huwa gamba bo bagamba ntino al iqrar wa kagamba bil qalb bagamba nti omuntu mawaka oba al iqrar oba kyekyo ekitebenkera mutima gwo mawakala fil qalb kyekyo ekitebenkera mu mutima gw'omuntu imaani esatulengango bakasolo bagamba nti attaqwa hahuna yekyo ekitula mu kyuba ky'omuntu neebeera nti nno wanutuku bil lisaani noojatula n'olulimi lwo nti nga batugamba nti no آمن الرسول بما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أمن تنقى أرسل تسمى إلى قانتي ومتوى أسمى آية وما يقول لي بقامبو إلى قانتي دلا مسجى مكرزة أكجرت أقولني والعمل بالجوارح نبيرانتي وجيكولا وبوجيتيكا منكولا you put it in practice nebi yungo byo ngokole emirimu emirunji nga swala ngokwata musawo no sadaka nebi lala ebifanana bwebityo al iqrar bil qalb okubanti omuntu kuzamba akiriza imani yetebenkera mu mutima gwo muntu anutuk bil lisan wal amal nokubanti omuntu akola ebiraga nti musajja mukiriza mwana tu ebimu kubyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatereze ekiri munda kine kiri mutima nemirimu gitereera emirimu bwe gitereera nebikwatagana byombi ng'omuntu abikola lillahi subhanahu wa ta'ala eyo yeba ebemaze okufuuka tewali kubusabusa ebemaze okufuuka iman entuufu eyomukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala eyawukana kuki ku yomu nanfusi nga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti bwe yayogera bannanfusi yali amanyi ekiri mu mitima gyabwe yalabye ekiri mitima gyabwe n'alaga n'ekyo kyebikola bye bakola nga mwana tubiraga nti baali bannanfusi kyekiriwa okuba nti n'ebigambo bye boogera olaba nti ebigambo by'abanafusi byabanga biraga nti abantu bano sibakkiriza abaluganda bebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava yagamba tino faidha qama ila solati qamu kusala yura'una annasa wala yadhkuruna allaha illa qalila bagamba tino bayimira muswala nabugayaavu yura'una annasa just kweraga eri bantu wala yadhkuruna allaha illa qalila tabajjukira allah subhanahu wa ta'ala okujaka kitono ennyo wal ilma allah mu mitima gyabwe temene mukujukira allah subhanahu wa ta'ala ne bafumitiriza ne bakyusebe bakola ate nga namwa n'ebikolwa byebenyininyini emirimu nyoro gye bakola physically omuntu gyalabako najyo bagiyimiramu nga fa'iyadhu billah allah atujye mu bantu obufaana bwatyo ebintu ebibakola babikola lwakisaazi nabwe kityo kyobola bamanyi omu yagamba nti bamanyi bagamba faqala baadu saru nga aljawzi ibn qayyim aljawzi yagamba nti omuntu okusaala eswala nazzaako azikaari bada swala subhanallah والحمد لله ولا اله سبحان الله والحمد لله والله اكبر نين دار سبحان ابو استيو ابا ياودي سوالايه كومنانفوسي نسونغ ياولو مونتو كومنانفوسي اومدو كوبيرانتي اجوكرا الله سبحانه وتعالى نريتو اي جاستو غنزي بوغنزي ناي تولي كيغامبو اوبكلو بو ايمان نبي بالا ابيدي موكوبيرا ني ايمان اوروغاندا ايمان غاتو مازو اوكجيربا edine empaji kwenywerera hadithi ya Umar radhiyallahu anhu agamba kya bainama nahnu julusu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam twaliru mtu tudde dhata yawm olunaku olumu idh twara alaina rajul shadidu bayadi thiyabi naam agamba twali tulina mbaka sallallahu alayhi wa sallam omusajja najja ewombaka sallallahu alayhi wa sallam tetugenda kulaba haditha iyo wabula tuwagala mchoka tuwagala ndi imani yelimwe empaji na hivi muku bigambo yali jibuli yaileze wambaka sallallahu alayhi wa sallam amgama tin agama mbaka sallallahu alayhi wa sallam fa akhbiruni anil imani kal amgama mbulida kuchigambo eskwaragana na imani agama antu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر khayrihi wa sharrihi amgamanti omuntu okukiriko kuba ne iman obe mpagiza iman zitwa arqanul iman amakula mboza nti mbulira ku iman yamugamba ebintu byemidako ye muntu okukiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne ba malaika be ne bitabo bye n'ababaka bye yassa ku nsi okukiriza olunaku lw'enkomerero n'okukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala okubyo mu byo Allah subhanahu wa ta'ala kyagera nga kyagesa nabyo abaddu olusi nga kirungi oba nga kibi ezo zempagi ez'obusiraamu omubaka sala sama ambuuza nti no ya Umar atadri mani sa'id omanyi abadde abuuza qultu wallahu wallahu nti Allah subhanahu wa ta'ala n'omubakawe a'lam bebamanyi n'amugamba tino fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum rawahu muslim hadithi njagala kujjamu kyokka just benefit enakolagana nekitwagala it's a good topic hadithi eyo nungi nnyo okugiva ku netugiva waggulu eri erimu al ihsan naye twagalemu kigambo kimu kyokka nti imani erina empagi kwezimbirwa arkanul iman empagi omukaaga ezo zetulabye Allah subhanahu wa ta'ala atuma jibrilu eri omubaka sallallahu alayhi wa sallam ajja mu kifaananyi eky'omuntu atuyigirize iman ye mu muhadithi eyo mulimu ebintu bina mulimu arkanul mulimu empagi z'obusiraamu empagi z'obukkiriza mulimu al ihsan omuntu okulongoosa nembaamu n'obubonero obumu ku bubonero bwe qiyama n'olwekyo obutono ebintu imaani yajja ki yajja namba 2 kyekikulaga obukulu bwa imaani Allah subhanahu wa ta'ala atuma jibril ajja abeere nti atuyigiriza iman kyeki kimu kubiraga ajja butereevu special kimu kubiraga obukulu bwa iman bwa iman abooluganda ahlul iman abantu abalina iman be bantu abasinga obulungi they are the best among the kugamba be bantu abasinga obulungi Allah yakigamba mu surat bayina nagamba innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariya abantu abalina iman bananyini iman mwanatu be basinga obulungi they are the best among mankind sabatu Allah subhanahu wa ta'ala an ja'alana min ahli al-iman mubantu abalina iman agama tino jazaohum inda rabbihim jannatu alini empere eriwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu abana iman Allah subhanahu wa ta'ala asasurana yabakiriza nga kuno kunsi ne kunkomezo eranga kunkomezo yejana agamba sunu inda rabbihim jannatu adini jana waswayo tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabba Allah subhanahu wa ta'ala tukama surah al-bayyina sura ya manamna mujmani surah al-bayyina ilmu ayezo isembayo Allah subhanahu wa ta'ala kama inti abayna iman ulaikum khairul bariya bebantu khairul bariya bebasinga obulungi mu bitonde Allah subhanahu wa ta'ala biyatonda naye agamba era jazahum empeera yaabwe Allah najogera mu aya gyetukulembeza waggulu okusoma naye agamba nti nno radiyallahu anhum basimaku waradu anhum basimaku Allah subhanahu wa ta'ala ate naye Allah subhanahu wa ta'ala yasimaku bo Allah subhanahu wa ta'ala asanyukira nnyo ayagala nnyo abantu abakkiriza n'abakkiriza abantu balina iman nabo basima ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala omuntu atasima Allah subhanahu omuntu balina nnyini iman bebokka bayinza okubeera ne bebaza Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bamusiima ne babeera nga bakola emirimu emirungi babeera ba ahlul iman bebabokka abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno dhalika liman khashiya rabbahu nti ekyo nno that is for choyo muntu, that is for him who fears his Lord. Bebantu bakabati Allah subhanahu wa ta'ala ba'alul iman. Allah subhanahu wa ta'ala mubimu kubiyagaliza wakiliza yabagaliza muntu yabagamba okuba ne iman yagama chino walakin Allah alam yagama walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun. Abantu Allah subhanahu wa ta'ala yaddira imani najagaza ba ahlul iman najagaza abakirza na al-hujurat yagama chino walakin Allah ni Allah subhanahu wa ta'ala habbaba ilaykum al-imana yabagali zokubanti mubana iman. He preferred iman for you. Wahabba ilakum imana. Wazayanahu fi qulubikum. Naunda na yo, and he decorated it with your hearts. Naunda na yo, emitima jaba kiriza. Guba mutima mubi. Guba mu, guba, 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 guba chifuru kwa. Omutima guba mutogutari mu imani. Fal'iyadu billah. Agamati wazayanahu fi qulubihim naunda nayo emitima jamwe idukredi wakarraha ilaykum alkufra naye kino bino biopozinga imani yeyo nabatamisa alkufra obukafiri walfusuqa nobwononefu walisyan nokujemera Allah subhanahu wa ta'ala nagamati ulaika humur rashidun abanno beba jokubera guided abantu abagomba imani nibatamwa obukafir obo kuje okafwali Allah subhanahu wa ta'ala no kumujemera al-ma'asiya ne la al-fusuq obono nefu omuntu ndaka kubera ono abantu mwana tu wali omuntu abera mu mbere obono nefu atena je na abera comfortable muyo naji yagalira ngatayagala na jivam oba najemera Allah subhanahu wa ta'ala na ninga tachagala wal fusuqa wal isyan nora bo muntu nakanti nze eyo imani sigirina kibinyo oboyogedde kibinyo oba wetadde ke kitende kibinyo nokama nti nze kino nsobola kikola ndi muslim nze swala nina njisara ne imani yo kwambala bachara batanya kyogera nze imani yo kwambala hijabu sigirina eyo sijagala oba muntu omusajja natuko okutamwa omuchara yambalanga obusilam mwana tu jechiri daka sagara mchala wa imani kali o isumu sobala la hawla wala quwata illa billah. Allah yagama walakin Allah hababa ilaykum al-iman to sobala kujagala ati kubanga ati Allah subhanahu wa ta'ala ya jaga zabakiriza wal iyadu billah kabone lo kabi omdo gama ati nze tamwa iman daka nte ya imani nze sigirina wabawo wadeko bujuli zuvi omuntu okubanti no kubanga imani omuntu ina guwala ba ine chintu chakora aine zambi liyakora manyanti omuntu oyo aba buba bukende buba imani gato wakamba yazidu bitua aba manye wakamba nchi imani ilinya na kuwande Allah subhanahu wa ta'ala wayankosu bilma asuya hati kawansi it decreases na kujemira Allah subhanahu wa ta'ala faliyadu billah nolicho khwatu liman abu luganda abibitiwa abakiriza chikuru nyo eche newobola banga toje kisobola nga tokisobola na yeche gombe chiwankire wankire olwalero abachala obatamendwa kwambala ngo obusilamu banji ba eningizapo nga tebambala nga obusilamu obolusi olwokuba nti bakitamwa nola bamwana tu omulala nga yambadde nengati natatukiriza kwambala kutufu kwa obusilamu namba lengo yingate zimukwata namba lengo yingate ko gamba ngalinga ali ku fashion aliko ofiso busebibulo rwachi nti tawankira wankira na kwegomba iman embere fanangana bwecho omuntu okubanti no tegomba kubanga ina iman yeleto omuntu ato okubanti ate ajemera Allah subhanahu wa ta'ala bwo kende bwo iman omuntu okubanti ayino mulimo nga obasuna yombaka alihi salatu wassalam naba nti ajitamwa mukujita moko tasubira ku kubantu no ono ogano kulaba ngabantu
باين بيا كنتو روسا بنت باكو زين وبا حل السنه والجماعه تباكو زين ونقول ابو موتو مسجع وكوزي كريفو اليوم ما نتا باكتموا نباين بيا شيمبيري نباكي بوميرا باكنتو ايماني كالي كالي anzo kubaba bakuze kirevunga ina ama asiya ama zame mara gakora ogwo mulyango mulala nayo nayo kitamwa bwana tukabonero kabinyo aganti natamwa abanda fana bwe bacho obo msajjo kendeze ngoyi eliyo mtu ngolaba akitamwa ekinyo batusobola chikola naye ate chaagale chiwankire wankire kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamatino walakin Allah hababa ilaykum al-iman aburukanda bebtibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala yatwagaliza iman era ayagala nya abantu ba iman yatekawo ebitonde oba malaika special neza zetolde arushia Allah subhanahu wa ta'ala zisabira bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala gamati surati Allah subhanahu wa ta'ala yatugama mu Qur'an gamati no alladhina yahmiluna al'arsha abu bimaana the angel abawani aba malaika abawani the Allah arushia Allah subhanahu wa ta'ala wa man hawlahu nababa jetrude yusabbihuna bihamdi rabbihim batendeza Allah subhanahu wa ta'ala nama tendo ge amajufu wa yu'minuna bih atenga bamu kiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaghfiruna lilladhina amanu begayda Allah subhanahu wa ta'ala أسني وابكرزا بأهل الإيمان نسأل الله أن يجعلنا منهم الله تمسبا أتيكم بانتو أبو الله سبحانه وتعالى أبين إيماني ملايكة يبتي له ملايكة كانت إنه بقى مبتا ربنا وسئت كل شيء أكمن يقو ويوكنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه ويوكنا وكما تنو كل شيء وسئت الله سبحانه وتعالى وسئت كل شيء وحمة الله سبحانه وتعالى اكساس لكو كوبنا بلشينتو وعلم نوكمانيكو فاغفر الله سنوى للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الله سبحانه وكما تنو senyua abantu abakola tauba ate nebagoberera ekubo eryo bulungamu bimaana eryo kuba nti ebakola emirimu emirungi bagondera Allah subhanahu wa ta'ala nombakawe bawonye waqihim adhab aljahim bawonye ekibonerezo oba obubi obuli mu muliro punishment ekibonezo cho muliro Allah subhanahu wa ta'ala yatekawo malaika special atenga ziri kumpi nyo okay ngaze tolde Allah ziri kumpi zetolde Allah arushia Allah subhanahu zetolde arushia Allah subhanahu wa ta'ala ngatumanya arushia Allah subhanahu wa ta'ala nene neza zijiwanili de nene yatekawo special zisabira Allah zisabira abakiriza زي قيد الله سبحانه وتعالى أبلين قاسنوا أهل الإيمان أبرغانا إخوة الإيمان الله سبحانه وتعالى أبانتوا بنين إيمان أبكر زه الله سبحانه وتعالى يقاديني وابوه يمرونز وابوه إلا يمكومي وابوه is the one who protects them is their guardian and their protector الله سبحانه وتعالى يقام بصورة بقرة يقام الله ولي الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى يولي وابكر زي غاديان يمكومي وابو ابكر زي يابا يامبا يخرجهم من الظلمات الى النور ابجا ابكولا غابجا مكيزكزا اباديتا اريكتانغالا والذين كفروا نيابا بكافر بتكر زي الله سبحانه وتعالى اولياءهم الطاغوت بونو مانا واتو bo omiyambi wabwe abera shaitan yukhrijuhum minan nur abera antino abajja mu kitangala ila dhulumat anga batwala mu kizikiza gamatino ulaika ashabul nar
هم فيها خالدون أبونا بيبان توبا مليرو بقو بيرامو بقين ديفو نبقين ديفو
ومكين بوشين يمي تابوي قامت الله ولي الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى يولي وابو أباكرزا أبو رقانا ببتيبوا أباكرزا بالإيمان إخوة الإيمان ومونتو كبان الإيمان شموريت لو كبان تاتا يقلبني أبانتو بأهل الإيمان ببيرا باقلنا
الله سبحانه وتعالى كما تنو والذين جاءوا من بعدهم أبا بجا أرفني مرابي يقولون ربنا بقى ما الله سبحانه وتعالى اغفر لنا الله سنوي والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نبقى عندما في أبا بات كلهم برا مؤيمان مبقلهم بزي مبقلزا ولا تجعل في قلوبنا غلة للذين آمنوا تتيك مجسبة في tutubamune kenyera yonna tutubamune na kugamba naka kuzikonna wali ilmu allah insarwa lilladhina amanu idibana fa bakiriza rabbana innaka raufu rahim allah subhanahu wa ta'ala mazmagwe oli musonyi oreka ate rahimu atenga olimu musasizi nolecho abakiriza basabira bakiriza banabwe Allah yagamba tino innamal mu'minuna ikhwa abakiriza bahalul iman babiranga baluganda atira babera balumirikanwa ani Nu'man ibn Bashir haditha bakum an Nu'man ibn Bashir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنون في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بأغامتينو بالشهر والهمة الله سبحانه وتعالى أغامانتي بالشهر والهمة والحمة الله سبحانه أسوال أمبكى صلى الله عليه وسلم أغامانتي نو إجفانا نتابة كريزة نو كوا غننا كوا وكل مكاتي غابو نو كل مدير غنوا كوا غنبا نو كل مدير غنوا نو كبانتي بولي ومو kugamba feelings zabwe eri bonnaabwe bafanagana nga bolaba omubiri ogumu oba agamba nti omubiri ogumu ekiyungo kyagwe ekimu bwe kifuna okulumwa omubiri gwona ogolala gusigaddewo gulumwa omuntu bwalwala olubuto ayinza okulwala liiso ate n'afuna omutwe ne gumuluma omuntu bwalwala ekigere afuna omutwe oluusi ayinza okufuna omutwe ne gumuluma n'ekyokubiri amaaso asula teyebase n'okuba nti omubiri gwonna gufuna ekiyongobero abakkirizawo batyo webabeera omukkiriza tasanyuka omukkiriza tabeera nga tabeera musanyufu nga mukkiriza munnafunye ekizibu omuntu gw'olaba nga asanyuka nga mukkiriza munne alina ekimutuuseeko omuntu olwo faliyadhu billah la imaana lahu omuntu oyo taba na imaani noolwekyo okuba ne imaani ate kiviirako omuntu okuba nti nabakkiriza baagalana balumiriganwa basaasirigana babanga bolaba omubiri ogumu Allah yagatta abakkiriza n'abafuula baluganda n'ekitendo ekya imaani abooluganda imaani ombaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ekimu kugamba ku bintu the best deed omuntu kyosobola okukola kweku omuntu okubeera ne imaani hadithi ya abi hurairata radiallahu anhu qala suila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير قال الإيمان بالله الإيمان بالله ورسوله
الله سبحانه وتعالى أمبكى السلامة يبوز بها أنت مولي مجاوك السنغو برونجي ناقام أنت كوكرزة الله سبحانه وتعالى نأمبكى وي
أبو لغانا أبجول سبونجي نيو وتنزو كوليتا
obulaga imaani y'omuntu naye okiraga okwagalanga kulina sorry imani yomuntu elina signs imani elina ezimuku alamat ezilaga nti omuntu oyo probably ainamu ejitibwa imani ngeriwa mbaka sallallahu alaihi wasallam kama tino akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ngabo twalabye nti erongoso omuntu nabera nti ataba nempisa nungi babera bagalana nayo mbaka sallallahu alaihi wasallam tino the best asinga obulungi mubakiriza yoyo ate abasinga empisa enungi twagamba wa khiyalkum khiyalkum linisaihim khuluqan no mulungi linisaihim wa khayrukum wa agantino wa khiyalkum khiyalkum linisaihi khuluqa no yomugu no agamantino la wa khiyalkum khiyalkum linisaihim khuluqa beba basinga obulungi na linisaihim khuluqa beba basinga empisa nungi mubakyala baabwe omusajja obeera wampisa mbi obeera mubi nga mukubo wano bakutenda naye ng'abeeka sayini mbi eraga omuntu nti omuntu oyo mukendevu wa iman omuntu abeera nti mukubo mulungi naye ng'ewuwe wa bogo oba nga talina mpisa kakibeere ku baana oba kubeere ku bantu bakyala bo mbaka yagamba tino ana khairu khairukum khairu min omuntu abasinga obulungi yoyo abasinga obulungi mu bantu bewweka nange nze nsinga obulungi mu bantu bewange abeeka nokyo eyimu ku sayinizi eziraga nti omuntu ono alina imaani imaani abooluganda erina ebimu ku bintu ebigiyimirizaawo twagambe nti yazid wa yankus erinnya nekka ekigiyimirizaawo kukola mirimu mirungi ekigikutulawo oba ekigikeereza muntu kuba nti akola emirimu embi buli mulimu gwonna gwokola kimu kubiraga nti omusajja ono bukendevu wa imaani ogumu hadithi abi khurayra alhadith abi khurayra agamba nti no mbaka sono qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yazini zani tayenda omwenzi hina yazini awabeera nga ayendera wahuwa mumin nga naye mukkiriza wala yashrabu lkhamura tanywa mwenge omunywi womwenge gamba sharibuha hina yashrabuha wahuwa mumin aw akaseera kabeera nga tabeera mukkiriza oyo mutamivu oba omunywi womwenge akaseera kabeera nga anywa omwenge tabeera mukkiriza wala yasiriku sariqa era tabeera mubbi hina yasiriku wahuwa mumin mukaseera wabeera nga abba nga naye tasobola kubeera nga ate mukkiriza sorry afwan omuntu n'olwekyo iman nga bwetwagala nti ekakasibwa n'emirimu gyakola ate ekutukawo oba ekendeera n'omuntu okuba nti ajemera allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo thubutu liman ekimu kubinyweza obumanyi okulaba obulungi bwayo kyaba kirungi okulaba ati ebimu kubijikutulawo oba ebijikendeeza ye muntu okuba nti ajemera allah subhanahu wataala nga batugambye nti omuntu tasobola kuba mwenzi ukiseera awayendera nabeera nga naye mukkiriza tasobola kuba mutamiivu omuntu omunywi womwenge ekiseera wanywera omwenge tasobola kuba nga ate nga mukkiriza tasobola kubba akiseera wabbira omubbi nabeera nti ate mukkiriza abooluganda bebitiibwa imaani erina obwomerevu bwayo bwetusaba allah subhanahu wataala atuwe fenna tube nga tubukolera tube nga tufuna the sweetness of iman an anas ibni malik ani nabiyi sallallahu alaihi wasallam yagamba anas agamba nti yagamba mubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba tino thalathatun ebintu bisatu man kunna fihi wajada bihinna halawatan aliman halawata aliman omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba tino ebintu bino bisatu omuntu aba abirina afuna nabyo oba bimutuusa ku bwomerevu okuba nti no akomba ku bwomerevu w'obukkiriza nagamatino man kana bahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma suwahuma okubanti oyagala nyo Allah nombakawe okubanti okusinga ebirala byonna ebisigaddewo oyagala nyo mbaka okusinga abantu abalala bonna abasigaddewo
agamatino wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi nabera nti omuntu yenna ayagala omuntu yenna
nga talina gwayagala okujjako lwa Allah subhanahu wa ta'ala bameka abasajja abawasiza abakyala naye nga amuwasiza lwa bulungi nga ye kimwagaza mukyala we lwakuba mulungi naye tasobola kumwagala lillahi subhanahu wa ta'ala n'abakyala bwe batyo bagala abasajja kyova olaba nti omusajja bukeera ku makya n'awasa omukyala nga simukkiriza nolaba omuntu na omusajja omukyala n'afumbirwa omusajja nga simukkiriza
faliyadu billah munaaga tayagala muntu okujjako nga mwagala lillahi subhanahu wa ta'ala wa an yakuraha an luyhibuhu illa lillah omugamba tino wa an yakuraha an yauda fi lkufur bada anqadhahu llahu minhu kama yankirahu an yukdafa fi nnaari omuntu okuba nti nno atamwa
okudda mu bukafiri okuba nti nno ate nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okuba nti nno amulungamizza nga bworaba omuntu bwatamwa okuba nti asuulibwa mu muliro nga bwotamwa bwotayagalamuntu ayinza kwegomba kumusula mu muliro omuntu ateekeddwa okuba nti atamwa obukafiri n'ebikolwa byonna ebyekikafiri neewunya omukkiriza akola embaga n'agitakako abantu abakafiri abambadde obubi abazze nga bakunamye abakola n'aba nti ye mwajja essanyu mu bikolwa ebirimu okujemera Allah subhanahu wa ta'ala nga n'abikola abo be bantu abasembayo okubeera abakyafu naye mwana ti olwaleero tugufudde mulimu kwegala tugufudde musono tetulina ibaada gyetukola egwa mu ttulu bebe nga yakusanyuka okujjako eteekeddwa okubaako enkola etali yabukkiriza omuntu owagaa nti aa omuntu n'atuuka okuba nti atamwa ekyobukkiriza kyekiriwa ebbaga etaliiko bidongo bagitaaga ti tulinganga ababadde kulumbe naye kibeera nti gufuuse musono gufuuse eŋŋombo bagiyimbirira embaga efaanana bwekyo nga mwana tu gy'oli nti eringanga ekwegamba yekisumbayo okubeera ekibi bagigeza ku kintu ekibi ekifu omuganda omuntu tayagala mugeza ku kintu kifudde naga tulinganga abali kulumbe abamaana bimaana tulinga abakabira omufu nabagamba nti omulala yagamba ti imaani gitwale muzikiti n'agamba bali nti mutekeko endongo allahu akbar la haula wala quwata illa billah la ilaha illa llah kibi nnyo omuntu okuba nti naga nti wegomba nga bwegomba okuba nti kwegamba omuntu okuba nti oyagala allah subhanahu wataala okusinga abalala basigaddewo bonna n'oyagala ekintu naye ngaokyagala lillahi omuntu ng'omwagala lillahi subhanahu wa ta'ala n'okutamwa alkufur obukafiri kitegeeza kutamwa bwobenyini bethat n'ebikolwa ebibugendako oba ebiva nti bikolwa byabantu abatakkiriza allah subhanahu wa ta'ala wakazalika n'ebifo ebibeera nti nno ebyeyawulidde omukkiriza byatekeddwa kuba gendamu kabonero kabi mwanatu oba wefiiriza okuba nti okomba ku bwomerevu bw'obukkiriza singa ofaanagana bwotyo abooluganda b'ebitiibwa n'ebimu ku makubo agaleetera omuntu okuba nti afaanana bwatyo ye muntu ekisookera ddala okubeera nti tamanyi kwegamba omuntu okuba nti atambulira mu butamanya kabonero kabi nnyo omuntu okuba nti atambulira mu butamanya ekyokubiri okubeera less omuntu okuba nti kwegamba abeera less mu kukola emirimu emirungi omuntu okubeera gyakuma okuba nti imaani ekendeera kabe kasinga oluusi n'okumugweramu ddala n'ekyokubiri okubeera short min dhikirillah. omuntu okubeera nti no Allah we yagamba yali abwegambakiza yagamba idha dhukira llah wajilat qulubuhum wabajukira Allah subhanahu wataala emitima gyabwe gifuna okutya n'olwekyo omuntu okubeera nti ojukira Allah obutajukira kwegamba okubeera ekyenyuma kyekyo okuba nti obutajukira Allah subhanahu wataala ate ensonga mwanatu ebeera nti no emuviirako okuba nti imaani ye ekendeera abooluganda b'ebitiibwa abalungi n'ebigambo ebyo nsaba Allah subhanahu wataala atugazise n'obulungi obuli mu imaani mpozi just to skim through nti tugambye nti imaani Allah subhanahu wataala walakina Allah habbaba ilaikum limaana Allah subhanahu wataala yabagaza iman biri iman abooluganda ni iman Allah subhanahu wataala agamba nti no bwe yali atenda abantu abakkiriza yagamba nti the best among mankind beba abantu abalina iman yagamba nti no inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariya beba nti abasinga obulungi Allah subhanahu wataala yagamba Allah waliyu alladhina amanu Allah ye wali ye protector w'abantu abalina iman kikulu nnyo tujikoleze saba Allah subhanahu wataala kama wabajikolera jiwankire wankire obe nti at least buli saawa bwobadde bwofaanana olwaleero so bwofaanana enkya bwonaabeera bwotyo bwonagiwankira wankira Allah subhanahu wataala naakuluŋŋamya kuyo noobeera mu bantu abetanira iman Allah subhanahu wataala kiviirako omuntu okuba nti nno akunyweza kuno ku nsi Allah subhanahu wataala agamba nti nno law anna n'okuba nti akuwa obulamu obulungi agamba nti nno walaw anna ahla alqura singa abantu abannanyini kubeera ku nsi kuno bimaana aminu bakkiriza Allah subhanahu wataala wattakawu ne babeera nga bamutya Allah subhanahu wataala la fatahana alayhim barakat min assamawati wal ard Allah yalibadde abasiza emikisa egiva mu ggulu ne mu nsi bimaana al iman omuntu okuba ne iman evirako omuntu Allah subhanahu wataala okuba nti Allah amusize emikisa egiva mu ggulu ne mu nsi amugula emiryango gy'emikisa Allah namala naaga nti no man amila aga nti no agamba nti no man amila swaliha omuntu yenna akola obulungi min zakari au untha kabeere mwami oba mukyala wahuwa mumin ate nga naye nga naye mukkiriza wanuhiyannahu hayatan tayiba tujja wilkozim tujja kumwanguyiza otajja kumukyerawo abeere ng'awangaala obulamu obulungi ku nsi kuno Allah subhanahu wataala omukkiriza بالإيمان يا أخت الإيمان الله سبحانه وتعالى أكوزين قومون توقف أنتي أوانغار أبرامو أبرامو أبرونج كنو كنسي نابيرانتي أبيرانتي أمونتو أوانغار أبرونج دواتي لأكوب أنتي ألينا إيمان أتنغا مجانا الله سبحانه وتعالى يقامتنو إن للمتقين مفازا حدائق الأعناب الله سبحانه وتعالى آية جتواسمي وقلوا إلي البينة يقامة جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار إمبيرا يا بكرزة إلي الله سبحانه وتعالى أجندا كبيرا أنت أبا ينجزة الجنة ني الله سبحانه وتعالى يثبت أهل الإيمان في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى anyweza abakkiriza ne imaani yaabweyo kuno ku nsi ne ku nkomerero aya gyetusembyayo Allah subhanahu wataala yagamba nti nno yuthabbitu llahu alladhina amanu Allah anyweza abakkiriza bilqawli thabit n'ekigambo ekinywevu fi lhayati dduniya mu bulamu buno bwensi wal akhira ate neku nkomerero abooluganda kyova olaba nti the best advice omuntu gyoyinza okubeera nti omuntu okubeera nti owa omuntu oyo gw'oyagala kwe kumugamba okubeera ne imaani kwekumukoola kwekumuadvisinga okubeera n'imaani nga bwera bombaka sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba nti nno an abi umar waqila abi amurata asufyan sufyan yagamba yabuuza ombaka sallallahu alaihi wasallama qultu ya rasulllah agamba nti nabuuza ombaka wa allah subhanahu wataala gamba nti qul li fi lislam mbuira ngambe ekintu kino sufyani yagamba nti nagamba ombaka wa allah sallallahu alaihi salatu wassalam amugamba nti mbuuliraayo ekintu fi lislam mbuuliraayo qul li fi lislam qawla mbuuliraayo ekigambo kimu mu busilaamu la asalu anhu ahadan gairak qala qul amugamba nti amantu billah thumma istaqim rawahu muslim amugamba nti mbuuliraayo ekigambo kimu mbuulira ekigambo kimu mu busiraamu nga sigenda kibuuza muntu mulala yenna namugamba nti gamba nti nzikiriza allah subhanahu wataala thumma istaqim oluvanyuma omiireku ekyo bimaana imaani omuntu abeera na imaani obulamu bwe bwona obwensi paka allah subhanahu wataala lwalijja mu nsi paka allah subhanahu wataala lwamujja mu nsi namusinkana abeere nga alina imaani saba allah subhanahu wataala ateeke mu ba ahlu liman kyekintu omuntu kyosobola kyoteekedwa okwewankirankira okwegomba okuba nakyo and is the best advice nga wetulabye nti omubaka sallallahu alaihi wasallama amugamba ngambayo ekigambo kimu siri kibuuza mulala yina namugamba qul gamba nti no amantu billah nzikiriza allah subhanahu wataala thumma istaqim oluvanyuma emireku ekyo amakulu bikugamba n'okutya allah subhanahu wataala n'okugondera omubaka we sallallahu alaihi wasallama n'okukola emirimu emirungi n'okwewala emirimu emikyamu lwaki emirimu emikyamu gye gikendeza imaani y'omuntu nga ba ahlu salafu bagamba nti erinnya paka kugulu erisembayo ate ekka wansi paka ku nsi esembayo n'ebigambo ebyaboluganda kyawa allah subhanahu wataala atugase n'ebigambo ebyo tuwulidde ateeka embaddwa abamutya abagondera amateeka ge atuteeke mu bantu abeere nti ateeka imaani mu mitima gyaffe abeere nti atwagazisa imaani abeere nga atukombya ku bwomerevu bwa imaani allahumma arina alhaqa haqa warzukna tibaa wa arina albatila batila warzukna tinaba allahumma ati nufusana taqwaha wazakiha wa anta khairu man zakaha anta waliyuha maulaha wa salli llahuma ala muhammad wa ala alihi وأصحابه وسلم أو آخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين
الحمد لله
ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أبو تكوازي السلام سمو وفاء الحمد لله بارك الله فيك
وفيكم بارك الله
نعم أتي الحمد لله بزيكو ليتي أمين بزيكو شيخ أتان سنبامي نبي موزو إن شاء الله muyinza okubuuza kuseeka ekintu kyonna ky'obubadde oyagala okumanya inshaallah munyiga e five star bwoba mbunina ekibuuzo tubeere nga sheehi asobole okufuna omukisa okuddamu inshaallah sheehi erawo ku time ebibuuzo bibiri bisatu
inshaallah
okay inshaallah kakati nziseeka nga abastudenti bo bebeetegeka ekibuuzo nze always kwegamba ki oluusi nze kintawanya nga Sulaimaani nti omuntu alaba atya nti alina imaani kwegamba obeera sigamba kulaba wabula omanyise nga abazungu bagamba nti omuntu ayinza okumanya nti ndi mu zooni bweti ndi mu zooni ya nti oli mukakkamu ekintu n'okitegeera nti leero mpulira bulungi naye waliwo ebintu byoyinza otugambako obubonero bwoyinza okugamba nti gwe mwennyini sigamba oli okugamba nti sheikh yahya sheikh mukwaya alina imaani obula gwe bwennyini ne weetegeera nti alhamdulillah kati ndi mu mbeera bweti
imaani tesobola kugibala teriibala mu kiro nti kati eyo gyafunye tetusobola kugamba nti kati yabuzayo bisatu aweze kumi wechi kumi na ye kutakamu kubonero obulaga omuntu nchino taldera msajja alina iman kubanti mwana tu empisa omuntu nga alina empisa nungi ekisookera ddala tebagamba nga nti no gundi alina imaani naye nga tasaala ateekeddwa okukola emirimu emirungi asookera ku egyo Allah subhanahu wataala ejyamala alikwako kiki ekintu kyewetena nakyo nti ze gwolaba lina imaani abo tebalina Allah yagamba qalat arabu amanna yagamba qul yagamba nti nno yabagamba nino walakin qulu aslamna mugambe nti tuli basiraamu olwokubuuza nti oli mukkiriza gamba nti toga nti asiri mukkiriza gamba nti ndi mukkiriza insha allah allah waba yagadde yes ndi mukkiriza naye omukkiriza bulijjo embeera ye abeera wakati w'okusuubira n'okutya wako ne omulungi asuubira empeera ebimu kukola ebintu ebimu ku bintu ng'omuntu okusaba ennyo allah subhanahu wataala okumujjukira buli lwolaba nga oli short n'ebintu ebyo manya nti neimaani yo ebeera ekendedde okusaba ennyo allah subhanahu wataala buli saawa akubeere nti akunyweza allahuma ya muqalib alqulub thabit qalb ala dinik allah wange nkusaba obeere nga onyweza eddiini gundi yange gwomukyusakyusaomyo kusaba onyweza omwoyo gwange ku ddiini ye eno allahuma ya waliya alislaami wa ahli allah gunyini busilaamu naawe ababukolerako masikini ala alislaam mbeera nkusaba obeere nga onyweza ku busilaamu hatta nalka alaihi okupaka lwena kusinkana nga ndi musilaamu okwiziza okusaba edduwa okwitiriza ennyo azikaari okwitiriza okukola emirimu emirungi n'ekyokubiri okubeera nti at least olinamu ku mpisa ennungi ng'abantu beeka tebakaaba kaba oli musajja ng'obagulira ebokisi yetooka eno etagulika mu bulaaya eno kabaga nti sebo bwagenda atugulireno ku ttooke muamerika teri matooke ng'ogenda kuwali nakwegamba abeeka abasanyufu nga naffe ku muziki tibasaa nabo oliki naye kabonero kabi okuba nti eka bantu obakabi akayirigombe nga feeri kutenda wano nti olina imaani ekyokubiri ye muntu obutagala kwegamba kulaga riya kukola mulimu noyagala obeere nga kwegamba nga weeraga olaba ngaomuntu nga yeeraga kabonero kabi kitegeeza nti omuntu oyo emirimu gyakola tagikola lillahi subhanahu wataala naye tewali omuntu wakoma nti kati eyoleva kwatuuse imaani alina kiro ttaano ata yona kumi tetusobola kugipima allah subhanahu wataala yamanyi omukkiriza naye ffe omulimu gwaffe kwongera kukola emirimu mirungi buli olaba nga okola emirimu mirungi yeyongera beeramu essuubi nti oba oliawo allah subhanahu wataala oba oliawo I'm on the right track buli olaba nga ngo falling short of that obanga oli mu kifo kimu bw'oswala swala yokka ya subuhi ya dhuhuri ya asiri ya isha ng'okomaawo magharibi khalas tekuli sunna tekuli nawafiri omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yakimanya nti allah amusonyi ebyamusobako ebyakulembera amulanganyisiza ejjana ate yayimiriranga ekiro aisha namugamba muga nti okola ekyo namugamba nti toyagala mbeere abdan shakura omuddu ayebaza fi imaani alhadith nolwekyo ndowooza wallah wali ilimu allah subira ebintu ebyo omuntu singa otambulira wakati weebyo bamwaka sanyuka nti oba oliawo olimu imaani naye si yagenda ngaoyogera nogenda ngaoluusi osonga mubanne engalo tyoyakolebwa manya nti omuntu aba akola ekintu kyonna nga kibi kabenga musajja omuntu alina imaani asobola okukola ebirungi ate asobola okukola n'ebibi byombi abikola manya nti alina imaani eno esaala naye no imaani eno talina naye kiba kirungi ng'oli muntu okwegamba oli rounded at least nga tabarakallah la quwata illa billah sala muntu atuwe ng'empisa zo nnungi nabino birungi n'olwekyo ebyo imaani ebeera kagamba mirimu mirungi gigenda gumugunywezawo gunne waagwo ate buli lwomutu meni mwami bi jigena na joji nywezao jine wajo bwete wangane na imani egende kende na mtu ugena kula bayita kula chino uwele lea kula chindu zambi dimu wakasa kiri okubiri fani ya abdillah wala wallahu a'alam naam
alhamdulillah tu yanzi asaya kuchibuzi kutegira 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 tu nanga nyiga 5 star bobo ina chibuzo wa sheikh sheikh ina chibuzo wa nukwa wa sheikh wa manukwa sheikh يا عمر تفضل
السكت بابوزة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو كان في الحمد لله تسيما نيوم الموقو قم قواتاك انقل الله عبين ابو عمو جوير
آمين وإياكم
أتو الشيخ مكوايا جاكد كويبا ذا سباتيك وانا بسي جاكي واليزينو نغا سيكو الحمد لله كويبا ذا الله كمهمكو غو كتكو غو كوبرانتي وسمسي قوانغ الحمد لله رأى الله كويبا ولونجي بويري
عمين يا رب كلنا جميعا
الحمد لله مفوزي جاكد كونجي زاكا سونغا أكاسينجو كويبا جدكو
يسو
abantu abasinga obungi wadde oyogera ku bantu nga era mukuu balaga imani nga balaga nti bakya Allah naye ngaate maka gaabwe mwana watunga ekiriyo ajojo by'abantu be
saba Allah subhanahu wa ta'ala fadiyadu billah
sallallahu alayhi wa sallama ya gama ti khayrukum khayru li ahlihi asinga obulungi mumwe yoyo mulungi eri abantu be
na
so ekyo na kya kanti ngira ngo yimurungi eri bantu bo ke kamu kabone yakalaga nti oyina imani tabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira
jazakumullahu wa sika jazakumullahu
inshallah
azugan wa ana khairu li ahli nzemba atenze mba singo bulungi mu bantu bano eri atusingo kuti Allah
naam
azugan ti ya kamat alamkum kamat wa atkaqum bihi ana
naam
alamkum abasingo kumanya Allah na basingo kumutya ana nze ate ya basinge mpise nungi mubantu kawawe mkubo kawawe waka mnyumba ya sawa Allah subhana wa ta'ala atulongo seze mpise za fe waka ne murugudo na wana
amin sawa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah shaykh kaya nze katese kandoza ba student ba basinga alhamdulillah ba nshimo ndoza bagu tangede inshallah kati wo inayo bugambo bibiri bo tongera wo yagala kugala alhamdulillah kiri jolese
ansi bira budde bulabika wa bugenze
naam
necho kubiri nti gabero kavite bitegeregese seka wafe seka tebuso ke kata deko ensanda go ibigambe byo birungi nyo kubanti we can't make it any better than that so Allah subhanahu wa ta'ala abelenga absasira we ne atugasene bigabo byetu ize atulongo seze aba atulongo seze embera za fe rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun وجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت أنفسنا تقواها وزكي وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بارك الله فيك